วัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องโอกาสของ SME ไทยในอาเซียนนะคะเรา question mark เอาไว้ว่าเราจะมีโอกาสที่จะไปขยายตลาดสู่ตลาดอาเซียนหรือไม่นะคะก่อนอื่นนะคะต้องทำความรู้จักกับ SME ก่อนนะคะ SME นี่นะคะเป็นความหมายนะคะก็คือกรณีที่เราออกพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะคะซึ่ง SME นั้นภาษาไทยเราใช้คำว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมาจากภาษาอังกฤษนะคะ Small and Medium Enterprise นะคะในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพุทธศักราช2543ได้กำหนดกรอบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอาไว้ว่าจะต้องเป็นกิจการที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหรือบริการมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน200ล้านบาทหรือการว่าจ้างทำงานไม่เกิน200คนนะคะหรือกิจการค้าส่งที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน100ล้านบาทการจ้างงานไม่เกิน50คนนะคะหรือกิจการค้าปลีกที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน60ล้านบาทการว่าจ้างคนงานไม่เกิน30คนนะคะอันนี้เป็นความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะคะนอกจากนี้นะคะSME หรือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนั้นยังครอบคลุมนะคะ3กิจการใหญ่ๆก็คือเรื่องของ product sector หรือด้านการผลิตนะคะซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะคะถ้าหากว่ามีเงินลงทุนนะคะทรัพย์สินถาวรไม่เกิน200ล้านบาทนะคะก็เป็นวิสาหกิจขนาดกลางนะคะแต่ถ้าไม่เกิน50ล้านบาทก็จะเป็นขนาดเล็กนะคะส่วนกิจการด้านการค้าเราเรียกว่า trading service นะคะก็จะเป็นค้าส่งค้าปลีกนะคะถ้าเป็นการธุรกิจค้าส่งนั้นนะคะถ้าเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรไม่เกิน100ล้านบาทก็จะเป็นขนาดกลางนะคะแต่ถ้าไม่เกิน50ล้านบาทก็จะเป็นขนาดเล็กหรือวัดจากพนักงานหรือคนงานถ้าไม่เกิน50คนก็จะเป็นธุรกิจขนาดกลางแต่ถ้าจ้างคนงานไม่เกิน25คนก็จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กส่วนกิจการค้าปลีกนะคะถ้าเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรไม่เกิน60ล้านบาทก็จะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางนะคะถ้าเป็นไม่เกิน30ล้านบาทก็จะเป็นขนาดเล็กค่ะถ้าวัดจากจำนวนการจ้างคนงานนะคะถ้าจ้างคนงานไม่เกิน30คนก็จะเป็นธุรกิจขนาดกลางถ้าไม่เกิน15คนก็จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กส่วนในด้านบริการหรือเซอร์วิสเซกเตอร์นั้นนะคะถ้าเป็นเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรไม่เกิน200ล้านบาทนั้นก็จะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางแต่ถ้าเงินลงทุนไม่เกิน50ล้านบาทก็จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะคะจากที่เราจั่วหัวว่าเราจะพูดถึงโอกาสของ SME ไทยในอาเซียนนะคะก็จะเป็นโอกาสดีที่ว่าเราจะขยายตลาดของเรานะคะจาก60กว่าล้านคนในประเทศไทยนะคะขยายเป็นตลาดอาเซียนนี่นะคะประมาณ600ล้านคนเนี่ยนะคะโดยเราจะดูซิว่าเราจะมีโอกาสจังหวะหยิบฉวยโอกาสมาสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศไทยได้อย่างไรจริงๆแล้วธุรกิจในประเทศไทยกว่าร้อยละ90นั้นเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งสิ้นนะคะดังนั้นคิดว่านะคะสิ่งที่รัฐบาลจะดำเนินการก็คือปรับนะคะให้แต่ละท่านที่ทำธุรกิจ SME นั้นนะคะคือมีการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะแล้วจะต้องมีกำไรและจะต้องพยายามลดต้นทุนในการผลิตของธุรกิจ SMEโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่รัฐบาลจะทำได้ก็คือพยายามจะลดโลจิสติกคอสคือต้นทุนค่าขนส่งนะคะโดยพยายามจะให้ธุรกิจ SME นั้นไปบุกตลาดอาเซียนมากขึ้น นะคะก่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์จะครองส่วนร่วมในตลาดหรือ market share นะคะเพราะฉะนั้นในการที่ภาครัฐบาลนะคะจะต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่จะต้องเข้าใจเรื่องของอุปสงค์หรือดีมานด์เรื่องของซัพพลายคืออุปทานนะคะเข้าใจตลาดเข้าใจลูกค้านะคะจะต้องไปโรดโชว์ในตลาดต่างประเทศโดยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะผู้ประกอบการ SME ก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะไปบุกตลาดเมียนมาคนเมียนมาจะคิดอย่างไรนะคะสมมุติว่าคนเมียนมาชอบไปวัดนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องนำสินค้าประเภทไหนไปขายนะคะหรือว่าประเทศไหนที่มีลักษณะคนมีลักษณะนิสัยต้องการสินค้าอะไรเราก็จะเอาสินค้าเหล่านั้นไปบุกตลาดนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของภาคเอกชนนั้นนะคะก็ต้องสร้างกลยุทธ์ต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมของอาเซียนนะคะในการขายของก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจนะคะจะต้องรู้จักลูกค้าที่จะซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปบุกตลาดในอินโดนีเซียหรือมาเลเซียนะคะซึ่งประเทศทั้งสองนั้นส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งสินค้าประเภทฮาลาลออกไปยังประเทศเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่เพราะว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราคิดถึงตลาดอาเซียนนะคะเราก็ต้องมีหลักพื้นฐานในการทำธุรกิจนะคะเพราะจะต้องขายของในพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงและมีคนมากนะคะดังนั้นในกรณีถ้าเราจะจับตลาดนะคะเช่นทำธุรกิจ SME ผลิตเสื้อผ้านะคะเราก็ต้องดูว่าถ้าเราจะส่งไปประเทศที่เป็นอินโดนีเซียมาเลเซียซึ่งสวมเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์ของชาวมุสลิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเสื้อผ้าแบบสไตล์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ประเทศมุสลิมเนี่ยมีประชากรจำนวนเยอะมากมีกำลังทางเศรษฐกิจอันดับที่14ของโลกก็คือประเทศอินโดนีเซียนะคะถ้าเราเข้าถึงประเทศนี้ได้นะคะเราก็จะต้องสามารถจะผลิตสินค้าในสิ่งที่เขาคนส่วนใหญ่ใช้กันเราก็จะขายได้หรือแข่งได้นะคะทีนี้ในส่วนของการหาความรู้หาช่องทางนะคะเราก็จะต้องดูว่าตัว GDP คือตัวรายได้ประชาชาติของประเทศที่เราจะไปเสาะหาตลาดนะคะโดยตัว GDP per capita คือรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนในประเทศนั้นเนี่ยสูงไหมนะคะถ้ามันสูงกำลังซื้อก็จะเยอะโอกาสที่เราจะได้ตลาดนะคะที่จะมีดีมานด์นี้มันก็จะมากไปด้วยนะคะเราไม่เฉพาะอาเซียน10ประเทศเท่านั้นเรายังต้องดูไปถึงอาเซียนบวก3คือจีนนะคะเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นอาเซียนที่ใหญ่แล้วก็มีเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้านะคะและยังเป็นอาเซียนบวก6ก็บวกอีก3ประเทศก็คืออินเดียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะคะค่ะประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่อย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เคยรวยแล้วก็เกาหลีใต้ตอนนี้ก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีและจีนก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษานะคะข้อมูลของกำลังซื้อของประเทศต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของ ประเทศยุโรปนั้นซึ่งเป็นประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นประเทศที่เคยรวยแต่ตอนนี้เราก็ทราบมาว่าหลังจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือแฮมเบอร์เกอร์คริสิสที่เกิดขึ้นเมื่อปี2550-251ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรปเกิดวิกฤตการเงินในยุโรปนะคะจนขณะนี้ก็ยังไม่ถึงกับฟื้นตัวทีเดียวนักเพราะฉะนั้นตลาดพวกนี้กำลังซื้อก็จะลดลงดังนั้นเราก็จะต้องไปหาตลาดใหม่ๆนะคะในอาเซียนหรือเอเชียด้วยกันนะคะจริงๆแล้วในส่วนของประเทศไทยนะคะเราถือว่าในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นั้นถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งจะเป็นประเทศที่สามารถจะไปสู่ประตูอาเซียนได้อย่างง่ายดายนะคะค่ะแล้วก็ประเทศไทยนั้นถ้าเป็นหน้าต่างก็ถือเป็นหน้าต่างบานใหญ่ที่จะสามารถวิ่งเข้าสู่ GMS นะคะคำว่า GMS ก็คือประเทศที่เป็นอนุภาคลุ่มน้ำโขง GMS ย่อมาจาก Greaterแม่โขง Sub-region นะคะซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปลายปี2535นะคะประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงนั้นประกอบไปด้วยประเทศไทยประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามจีนตอนใต้ก็คือยูนนานนะคะการที่ตั้งกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตรและบริการสนับสนุนการจ้างงานและการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นส่งเสริมความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกันโดยมีธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียหรือ ADB เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยจะวิ่งเข้าสู่กลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS นั้นหรือพูดง่ายๆก็คือกลุ่มอินโดจีนเดิมนั่นแหละคือถือว่าไม่ยากเลยนะคะเพราะประเทศไทยเป็นสะพานทางเชื่อมที่สำคัญนะคะตลอดจนจีนกับอินเดียนั้นเราก็สามารถจะเชื่อมต่อได้ในอนาคตนะคะถ้าหากว่าเราคำนึงถึงเรื่องโลเคชันเรื่องที่ตั้งสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและมีกลุ่มประเทศอินโดจีนล้อมรอบนั้นนะคะเราเข้าใจว่าประเทศไทยนะคะโอกาสที่จะร่ำรวยเห็นทางออกที่ปลายอุโมงค์นะคะทีนี้ในตอนนี้กำลังที่สำคัญก็คือเอเชียนะคะโดยจริงๆแล้วประเทศไทยเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นเชียงใหม่หรือภูเก็ตซึ่งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้นะคะเดี๋ยวนี้ประเทศจีนเขาเป็นประเทศที่ร่ำรวยแหละนะคะทำให้คนเนี่ยมีรายได้คนรายได้สูงๆในระดับเศรษฐีเนี่ยมีอยู่ประมาณ200ล้านคนนี่นะคะจากประชากร 1,300 ล้านคนเนี่ยเราก็จะพบว่านักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยเยอะมากและจีนก็บอกว่าประเทศที่เขาจะมารุมล้อมอย่างหนักๆ ก็คืออาเซียนนะคะเพราะว่าอนาคตอาเซียนคือทางออกสู่อันดามันทางออกสู่แปซิฟิกเชื่อมกันระหว่างทวายกับแหลมฉบังซึ่งเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจของจีนนะคะในการออกสู่ทะเลเข้าสู่ออสเตรเลียได้เร็วเข้าสู่ตลาดยุโรปได้เร็วดีกว่าท่าที่เซี่ยงไฮ้หรือเซินเจิ้นหรือที่ฮ่องกงเสียอีกนะคะดังนั้นอาเซียนลงมาทางแถบเมียนมาไทยคือสิ่งที่จีนมองด้วยภาพของพันธมิตรนะคะจุดจีนปีนี้ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่กระทรวงที่สำคัญของจีนคือกระทรวงวัฒนธรรมจีนได้ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีจีนเคลื่อนเข้ามาด้วยภาพที่ชี้เห็นว่าไทยเป็นมหามิตรพร้อมๆกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งจะต้องครองพื้นที่ในจีนให้ไ และยกหนี้ให้กับเมียนมา 300,000 ถึง 500,000 ล้านบาทและพร้อมทุ่มสุดตัวกับโครงการถวายอินเดียก็จะไม่ยอมพลาดสถานการณ์นี้และจะเคลื่อนตัวเข้ามาในแถบอาเซียนนะคะดังนั้นคำว่าโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้และประเทศไทยนะคะควรจะฉกฉวยก็คือความมีเป้าหมายที่ว่าเราจะต้องมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะดังสุภาษิตจีนที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องรู้ลูกค้าของเราเป็นใครความต้องการของเขาเป็นยังไงวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงนะคะถ้าเรารู้จุดยุทธศาสตร์เช่นนี้การที่จะนำสินค้าเข้าไปสู่ตลาดแต่ละประเทศนั้นก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้สิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีการทำ SWOT analysis หรือหลักการวิเคราะห์กลยุทธ์ดูว่าจุดแข็งของสินค้าเราคือตัวไหนนะคะจุดอ่อนมีอะไรบ้างโอกาสของเราเป็นอย่างไรและเมื่อเข้าไปแล้วจะประสบกับอุปสรรคอย่างไรหรือไม่สิ่งสำคัญก็คือคำว่า AEC นะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ GMS นะคะGreater แม่โขง Sub Region คืออนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงนั้นจะมีผลต่อธุรกิจของเราอย่างไรบ้างนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะทุกอย่างนะคะสามารถจะมีอิทธิพลมาทำให้เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องรู้จักวัฒนธรรมอาเซียนช่องว่างของตลาดสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะมีอะไรบ้างคือสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องจับให้ได้พอท่านทำธุรกิจ SME ท่านก็จะต้องวางวิสัยทัศน์ไปข้างหน้านะคะถ้าสามารถจะวางวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็มีกระบวนการดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และลูกค้านะคะในอนาคตเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่นำการเปลี่ยนแปลงแล้วจะก้าวเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความมั่งคั่งทางธุรกิจอย่างรวดเร็วนะคะจริงๆแล้วทุกอย่างปัญหาทุกอย่างถ้าหากมีนะคะมันก็แก้ไขได้นะคะถ้าหากว่าเราเจออุปสรรคเยอะๆจะทำให้เราสามารถทำธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะเราสามารถจะต้องเจอกับอุปสรรคและสามารถแก้ปัญหาให้ได้นะคะดังนั้นไม่ว่า AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็ยังต้องสู้ต่อไปนะคะเจ้าหนี้ของคนในเอเชียก็คือญี่ปุ่นนะคะคือสมัยก่อนประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องค่าเงินเยนนะคะที่ว่าเศรษฐกิจก็มีผลถดถอยมาตั้งแต่เกิดสึนามิล่าสุดแล้วก็ยังไม่ฟื้นมานี่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะธุรกิจของญี่ปุ่นที่เข้ามาจัดตั้งในฐานะเป็นบรรษัทข้ามชาตินั้นนะคะมีกระจายอยู่ทั่วทุกประเทศในเอเชียนะคะก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจในอาเซียนนะคะส่วนจีนนั้นเป็นประเทศที่มีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมากที่สุดในโลกตอนนี้นะคะจีนนี้ก็เติบโตอย่างสม่ำเสมอในระดับสูงมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจีนก็อาจจะไม่ต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตมากมายแต่ต้องการความมั่งคั่งและความกระจายตัวของความเจริญไปสู่มณฑลต่างๆทุกมณฑลโดยทั่วถึงกันนะคะอาเซียนเนี่ยเป็นแหล่งที่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็ยังเป็นที่หมายปองของชาวยุโรปและอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะทั้งนั้น นะคะจีนจึงอยากจะเข้ามาครองความเป็นใหญ่ในอาเซียนนะคะและญี่ปุ่นก็พยายามจะเข้ามาคานอำนาจนะคะอาเซียนนี้เป็นกลุ่มเดียวที่ผูกกับ EU เพราะว่าเราเดินตามประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมีการรวมตัวกันแนวคิดคล้ายๆกันนะคะสหรัฐอเมริกาสนใจจีนสนใจอาเซียนนะคะจีนก็จะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกใน20ปีข้างหน้าแต่จริงๆแล้วตอนนี้เขาก็หายใจลดต้นคอก็คือครองความเป็นอันดับต้นๆของเศรษฐกิจโลกแล้วนะคะหลายๆท่านก็ทายอนาคตไว้ว่าอีก40ปีข้างหน้าเนี่ยอินเดียจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าอินเดียจะมีประชากร1,400 ล้านจากตอนนี้ 1,100 ล้านคนนี่นะคะจะใหญ่ประชากรจะมากที่สุดมากกว่าจีนในตอนนี้ซะอีกนะคะดังนั้นอาเซียนเนี่ยคืออนาคตนะคะอาเซียนก็จะมีความเป็นเมืองนะคะเหมือนไทยมากขึ้นดังนั้นถ้าประเทศของเรานะคะต้องเจ๋งจริงๆนะคะหรืออาเซียนไม่เด่นจริงเนี่ยความเป็นเมืองนะคะก็จะไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องเตรียมเวทีให้กับ SME นะคะเพราะขณะนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะคืออาเซียนเนี่ยเป็น market share ก็คือมีส่วนร่วมในตลาด1ใน4ของท่องเที่ยวและอาเซียนบวก6ก็จะครอง market share ได้เกือบ 60% นะคะดังนั้นแค่ทำธุรกิจบริการกับอาเซียนนะคะแล้วเรื่องของโลจิสติกการคมนาคมขนส่งนี้สามารถขนคนมาได้นะคะในด้านบริการประกันภัยบริการเกี่ยวกับสุขภาพบริการเกี่ยวกับอาหารถ้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆมาติดใจเมืองไทยได้กินอาหารไทยได้ซื้อสินค้าไทยโอกาสธุรกิจในประเทศก็จะคอยขยายตัวเติบโตกันไปได้หมดนะคะอย่างเช่นเราจะเห็นได้จากช่วงปี2554ที่เราเกิดวิกฤตน้ำท่วมนะคะเศรษฐกิจยังไม่ถึงกับบูมในขนาดนี้เฉพาะประเทศลาวนะคะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 300,000 คนเกือบประมาณร้อยละ50มาเลเซียมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 70% เมียนมาตอนนั้นยังไม่เปิดประเทศดีนักนะคะนักท่องเที่ยวก็เพิ่มเยอะขึ้นส่วนประเทศไทยจำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นรัฐบาลเน้นว่าเริ่มจาก GMS ต่อไปด้วย AEC และไปถึงอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6ทุกอย่างเป็นโอกาสนะคะเพราะในกฎบัตรของอาเซียนนะคะมีทั้งเรื่องของประชาคมความมั่นคงนะคะเรื่องของประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นสังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นเน้นการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนะคะก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของพลังงานการก่อสร้างถนนการขายอุปกรณ์การก่อสร้างนะคะอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือถือว่ามีโอกาสเปิดเต็มที่นะคะตลาดจะใหญ่ขึ้นโอกาสในทางการค้าก็จะมากขึ้นการแข่งขันที่แรงขึ้นนะคะคือประเทศที่เด่นๆที่จะแข่งขันกันมากขึ้นก็จีนอินเดียอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์มาเลฟิลิปปินส์นะคะเพราะเราดูจากมูลค่าของตลาดหลักทรัพย์นั้นจะเห็นได้ว่ามูลค่าของตลาดหลักทรัพย์นั้นอยู่ในอันดับต้นๆของอาเซียนในปีที่แล้วนะคะส่วนเมียนมานั้นเปิดประเทศมานะคะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางทะเลมีป่าไม้มีหยกมีการค้าชายแดนคึกคักที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นด่านอันดับ2ของเมียนมาปัจจุบันนะคะสายการบินในประเทศนกแอร์นี่นะครับจะบิน ระหว่างเมืองแม่สอดจังหวัดตากไปสู่เมียนมาจากเมียนมามาประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นในการคมนาคมทางอากาศเราก็จะขยายตัวมากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของการคมนาคมของจีนนะคะกำลังจะโตวันโตคืนนะคะในส่วนของเมียนมาเองก็มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่เมียวดีนะคะมีการจำลองเจดีย์ชเวดากองมาตั้งอยู่ที่เมืองเมียวดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะส่วนโครงการทวายก็จะเชื่อมประเทศไทยจากแหลมฉบังแล้วไปต่อที่ทวายเพราะฉะนั้นโลกใบนี้จะแคบขึ้นนะคะการเดินทางก็จะคล่องตัวมากอันนี้ก็คือโอกาสทางธุรกิจอีกธุรกิจอีกแนวหนึ่งนะคะค่ะเราจะหยุดพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้อีกต่อไปค่ะ
พวกเราชาวโรงงานตามทั้งมาจากบ้านไกลมีเม็ดเหงื่อมาทาพอได้อยู่พอ
กำลังสนทนาเรื่องโอกาสของ SME ไทยในอาเซียนนะคะเรา question mark ไว้แต่จริงๆแล้วมีโอกาสแน่นอนเพราะว่าประชากรจะขยายตัวมากขึ้นจากที่ตลาดในประเทศเราแค่67ล้านคนนะคะมันจะขยายเป็น600ล้านคนในปี58นะคะทีนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยอยากจะบอกว่าในของอุตสาหกรรมที่ขณะนี้ที่ประเทศไทยเป็นผู้นำนะคะในด้านการผลิตก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบในอาเซียนนะคะได้เป็นผู้นำนะคะผู้ประกอบการไทยก็มีการวางแผนบุกตลาดอาเซียนให้มากขึ้นนะคะเพราะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อยๆหากเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้ก็จะเป็นการสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มยอดส่งออกดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะที่มีหน้าที่ในการพัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งแข่งขันได้ในตลาดสากลจึงมีนโยบายบันได4ขั้นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนก็คือสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจนะคะเพราะการพัฒนา SME อาจจะต้องพัฒนา SME รายเดิมหรือมี SME รายใหม่ๆเข้ามานะคะการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรก็จะทำให้ผู้ประกอบการแข่งขันในเวทีสากลได้และเพื่อจะรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะก็มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบภาษีและผลกระทบนะคะที่ผู้ประกอบการอาจจะได้รับรวมทั้งการสร้างแบรนด์ก็คือตราสินค้าแบรนดิ้งนะคะรวมทั้งยังเข้าไปสร้างเครือข่ายกับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวอินโดนีเซียนะคะโดยนำล่องไปเพื่อเป็นลู่ทางให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำการค้าทำการลงทุนหรือแสวงหาคู่ค้ากับบริษัทต่างประเทศและทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้พาผู้ประกอบการไปดูงานเพื่อการต่อยอดธุรกิจอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของธุรกิจอุตสาหกรรมไทยที่จะไปผงาดในอาเซียนนะคะทีนี้ในส่วนเรื่องอื่นๆนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะรายได้จากการธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมบริการนั้นก็มีการขยายตัวนะคะแล้วก็มีการเปิดศึกชิงทัวริสต์กันก็คือนักท่องเที่ยวกันอย่างมโหฬารนะคะอย่างเช่น4ชาติก็ได้แก่พวกมาเลเซียอินโดสิงคโปร์ฮ่องกงกับไทยนะคะโดยจะมีเทศกาลการจัดเทศกาลแกรนด์เซลของประเทศเพื่อนบ้านเช่นยกตัวอย่างมาเลเซียนะคะเขาทำเทศกาล1มาเลเซียเมกาเซลคาร์นิวัลนะคะตั้งแต่วันที่29มิถุนาถึง1กันยานะคะประเทศสิงคโปร์ก็มีเกรทสิงคโปร์เซลตั้งแต่31พฤษภาคมถึง28กรกฎาคมนี้นะคะส่วนฮ่องกงล่ะฮ่องกงก็มีเทศกาลฮ่องกงซัมเมอร์สเปกทาคูล่า2013ตั้งแต่21มิถุนาถึง31สิงหาของประเทศไทยล่ะเรามีการจัดเทศกาล Amazing Thailand Grand Sale ในวันที่15มิถุนายนถึง15สิงหาคม2556นะคะแล้วก็อาจจะมีอีกอันนึงก็คือ Thailand Miracle Shopping 2013ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้น4ประเทศพยายามกระหน่ำ Grand Sale ดึงทัวริสต์เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นโลซีซั่นนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยมาท่องเที่ยวเพราะมันเป็นฤดูฝนนะคะฤดูฝนนี้นั่งเครื่องบินก็จะมีความโดยธรรมชาติเครื่องบินก็จะมีความปลอดภัยอยู่แล้วเพราะมีการตรวจสอบในการบินนะคะก่อนที่จะบินแต่อย่างไรก็ตามสภาพภูมิอากาศมันก็ทำให้คนท่องเที่ยวน้อยลงในฤดูฝนเพราะฉะนั้นเป็นช่วงโลซีซั่นประเทศต่างๆอยากจะหารายได้จากอุตสาหกรรมบริการคือการท่องเที่ยวนี้ก็เลยจัดกระหน่ำเซลล์นะคะเพื่อจะดึงกำลังซื้อนะคะโดยมาเลเซียก็ผนึกกระทรวงการค้าภายในดึงภาคธุรกิจร่วมแคมเปญด้วยส่วนประเทศสิงคโปร์ก็จัดหนักฉลองครบรอบ20ปีปั้นให้เป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งลดราคาพิเศษทั่วเกาะส่วนฮ่องกงก็เน้นกิจกรรมหลากหลายพ่วงช้อปแบรนด์เนมราคาประหยัดนะคะประเทศไทยก็ชู2งานแกรนด์เซลดันรายได้จากขาช้อปปิ้งนะคะ 4.3 พันล้านบาทนะคะทีนี้สำหรับประเทศมาเลย์นี่นะคะบอกว่าประเทศมาเลย์ได้จัดเทศกาล1มาเลเซียเมกาเซลคาร์นิวัลเมื่อ29มิถุนาที่จะถึงนะคะถึง1กันยาโดยเน้นช้อปปิ้งกินและเฉลิมฉลองด้วยข้อเสนอและส่วนลดที่ดึงดูดใจนักช้อปโดยเฉพาะทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้านะคะแล้วจัดไปควบคู่กับโครงการ1มาเลเซีย Unified Sale ซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญของโครงการ Entry Point Project นะคะของกระทรวงการค้าภายในเพื่อดึงดูดภาคธุรกิจให้มีส่วนร่วมในการจัดโปรโมชั่นนะคะและสินค้าลดราคาประเภทต่างๆในช่วงเมกาเซลเพื่อจะเป็นการเพิ่มนักท่องเที่ยวกระตุ้นการใช้จ่ายให้มากขึ้นนะคะส่วนสมาคมท่องเที่ยวของบูกิต บินตัง KLCC ก็ได้จัดทำทัวริสต์ Privilege Card เพื่อใช้เป็นส่วนลดสินค้าตามศูนย์การค้าที่ร่วมรายการรวมถึงร้านค้าย่อยๆอีก550ร้านค้านะคะอาทิเช่นห้างวิลเลียน KL ห้างฟาเรนไฮต์88ห้างชูเรีย KLCC ห้างสงายวังพลาซ่าพวกนี้นะคะส่วนสิงคโปร์นั้นน่ะก็จัดงานเหมือนกันเกรทสิงคโปร์เซลช่วง8สัปดาห์จัดยิ่งใหญ่เพื่อฉลองครบรอบ20ปีโดยเน้นสิงคโปร์เป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งโดยลดราคาสุดพิเศษทั่วเกาะสิงคโปร์ตั้งแต่สินค้าแฟชั่นนาฬิกาเครื่องประดับอิเล็กทรอนิกส์ของเล่นนะคะโดยการเสนอพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Mastercard นะคะเพื่อใช้จ่ายในร้านอาหารและร้านค้ากว่า150รายทั่วสิงคโปร์รวมถึงผู้ที่ช้อปสูงสุดมีโอกาสคว้ารางวัล 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ทั้งยังมีข้อเสนอพิเศษอื่นๆทั้งการรับประทานอาหารความสวยงามสุขภาพโดยได้เปิดเว็บไซต์ Get Singapore นะคะเพื่อค้นหาแฟชั่นดีไซเนอร์และแบรนด์ดังของสิงคโปร์มีการสำรวจสิงคโปร์ในย่านไชน่าทาวด้วยการเดินเท้าและโรงแรมต่างๆและเตรียมข้อเสนอพิเศษให้นักท่องเที่ยวส่วนฮ่องกงนะคะฮ่องกงก็ระบุว่าฮ่องกงจัดงานเทศกาลฮ่องกง Summer Spectacular 2013เริ่มตั้งแต่21มิถุนายนถึง31สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีของฮ่องกงนอกจากนักท่องเที่ยวจะมีโอกาสช้อปสินค้าแบรนด์ในราคาประหยัดแล้วยังเป็นช่วงที่เทศกาลท่องเที่ยวสิงคโปร์จัดกิจกรรมหลากหลายไว้รองรับนักท่องเที่ยวเช่นฮ่องกงดราก้อนโบ๊ทคาร์นิวัลเทศกาลแข่งเรือมังกรประจำปีนะคะเป็นเทศกาลเก่าแก่ของฮ่องกงนะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและฝีพายจากทั่วโลกนับแสนคนนะคะรวมทั้งเทศกาลแสดงดนตรีสดลานควายฟองเบียและมิวสิกเฟสติวัลนะคะเทศกาลบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ที่รวบรวมนักดนตรีชั้นแนวหน้าท่ามกลางบรรยากาศปาร์ตี้สุดมันการแข่งขันวีซ่าโกฮ่องกงซูเปอร์ช็อปเปอร์กิจกรรมเฟ้นหาสุดยอดนักช็อปที่เป็นแฟนตัวจริงของฮ่องกงจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันชิงวงเงินช้อปปิ้งจากวีซ่ามูลค่า 200,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว 800,000 บาทนะคะเทศกาลซัมเมอร์สเปกทาคุระมีเป้าหมายเป็นกลุ่มครอบครัวและคนหนุ่มสาวจากตลาดระยะใกล้ในภูมิภาคใกล้เคียงก็จะทำงานให้งานนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมหลากสีสันมากมายเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวได้สำรวจและใช้จ่ายทั่วฮ่องกงโดยเฉพาะการแข่งขันวีซ่าโกฮ่องกงซูเปอร์ช็อปเปอร์ซึ่งปีนี้จะปรับรูปแบบใหม่โดยผู้เข้าแข่งขันจะมีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ต่างๆของฮ่องกงพร้อมทั้งยังได้เชิญสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมติดตามการแข่งขันเพื่อช่วยโปรโมทฮ่องกงด้วยส่วนในประเทศไทยนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นททท.เปิดเผยว่าร่วมมือกับวีซ่านะคะสนับสนุนจัดงาน Amazing Thailand Grand Sale นะคะโดยจะเริ่มวันที่15มิถุนายนถึง15สิงหาคมพุทธศักราช2555โดยมีห้างร้านต่างๆที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1.5 หมื่นรายและให้ส่วนลดสูงสุด 80% นะคะซึ่งคาดว่าปีนี้จะได้รายได้จากการจัดงานอยู่ราวๆ 4.3 พันล้านบาทหรือคิดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2555ซึ่งปี 2555นั้นมีรายได้อยู่ที่ 3.92 พันล้านบาทนะคะการจัดงานในปีนี้มีการเน้นพื้นที่หลักของไทยนะคะ7พื้นที่ก็คือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หาดใหญ่พัทยาภูเก็ตหัวหินและสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวนะคะทั้งยังมีการจัดหมวดหมู่ที่มุ่งไปที่การช้อปปิ้งนะคะแฟชั่นเครื่องประดับแบรนด์เนมรวมถึงมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ไทยโดยเฉพาะสินค้าโอท็อปนะคะและก็ปีนี้ก็มีการขยายโครงการไปยังพื้นที่นอกห้างสรรพสินค้าที่ได้รับความนิยมเช่น JJ Mall หรือแพลทินัมนะคะไฮไลท์ในปีนี้มีการมอบรางวัลพิเศษนะคะโดยผู้ที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการครบ500บาทก็จะได้คูปอง1ใบเพื่อนำมาจับสลากลุ้นรางวัลนะคะสำหรับคนไทยคือบัตรกำนันมูลค่า1ล้านบาท นะคะแล้วก็ยังมีการเปิดตัวแคมเปญ Thailand Miracle Shopping 2013มอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดออนไลน์ที่หลากหลายกว่าเดิมผ่าน www.thailandmiracleshopping.com ให้แก่นักช็อปและผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศถ้าใช้จ่ายโดยผ่านบัตร Mastercard บนเว็บไซต์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมเช่นซื้อห้องพัก1คืนจะแถมให้อีก1คืนหรือแพ็คเกจท่องเที่ยวสำหรับ2ท่านในราคา1ท่านหรือส่วนลดออนไลน์จากเว็บไซต์ช้อปปิ้งชั้นนำมากมายโดยแพ็กเกจท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางได้นะคะจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะซึ่งแคมเปญอันนี้ก็จะช่วยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ใช่มาเที่ยวอย่างเดียวนะคะยังมาจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นการกระตุ้นอีคอมเมิร์ซให้กับประเทศไทยได้อีกด้วยนะคะดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญนะคะนอกจากโอกาสมาถึงแล้วนะคะทางรัฐบาลก็ยังช่วยออกแรงนะคะจัดงานนะคะให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจการค้าต่างๆในท้องที่นะคะที่มีการจัดงานไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หาดใหญ่พัทยาภูเก็ตหัวหินและสมุยนี่นะคะนอกจากที่พักโรงแรมจะได้ลูกค้ามากขึ้นนะคะยังมีการขยายของธุรกิจในท้องถิ่นซึ่งทำให้คนไปช้อปปิ้งมากขึ้นก็จะทำให้รายได้ของคนในท้องถิ่นมากขึ้นด้วยนะคะตลอดจนธุรกิจการบินซึ่งจะนำคนบินไปสู่จังหวัดต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีลูกค้านะคะทั้งไทยและเทศบินไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของเรามากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะในท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดงานแต่ก็มีการวางกลยุทธ์โปรโมทกลยุทธ์กันเช่นโปรโมทเชียงรายจริงๆแล้วเชียงรายนี้เป็นพื้นที่ที่มีอากาศที่ดีมีวิวสวยงามนะคะอย่างเช่นกลุ่มเลอเมริเดียนเชียงรายก็ผนึกพันธมิตรในพื้นที่มีการชูกลยุทธ์โปรโมทdestination เอื้อโรงแรมขยายตลาดพร้อมวางเป้าหมายร่วมกันความคงความเป็นมนต์เสน่ห์ของเชียงรายนะคะเพื่อจะรับมือการเติบโตของการท่องเที่ยวในช่วง 3-5 ปีที่จะถึงนี้นะคะจากอะไรรู้ไหมคะจากที่มีการสร้างถนน R3A นะคะเชียงรายก็จะได้อานิสงส์จากถนน R3A นะคะจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะเดินทางมานะคะไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นจีนตอนใต้นะคะจะเดินทางมานะคะพอในช่วง3-4 ปีนี้จะแล้วเสร็จถนนนี้จะแล้วเสร็จนะคะการเปิด AEC นะคะเพราะฉะนั้นพอมีการเปิดโครงการนี้ขึ้นมาก็ปรากฏว่านะคะเริ่มมีการซื้อที่ดินเก็งกำไรกันนะคะรองรับการหลั่งไหลในการเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของเลอเมริเดียนนะคะก็มีการใช้กลยุทธ์นะคะอันนี้เป็นโรงแรมนะคะเลอเมริเดียนเนี่ยเป็นโรงแรมเขาก็มีการวางกลยุทธ์การทำตลาดของโรงแรมโดยให้ความสำคัญในการโปรโมทเดสติเนชั่นหรือภาพรวมของจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นนะคะโดยเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรหลักในพื้นที่เช่นโรงแรมต่างๆด้วยกันศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายสิงห์พาร์คเชียงรายนะคะซึ่งรวมถึงองค์กรต่างๆในท้องถิ่นร่วมกันโปรโมทเชียงรายนะคะและร่วมมือกันกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือพาต้าโปรโมทให้นักท่องเที่ยวทราบว่าจังหวัดเชียงรายมีอะไรมากกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะคะขณะเดียวกันทุกองค์การก็จะมีเป้าหมายร่วมกันคือความคงความเป็นมนต์เสน่ห์ของเชียงรายเอาไว้นะคะประกอบกับ เมื่อถนน A3A เสร็จนะคะก็จะมีการเชื่อมโยงการเดินทางสู่ภาคเหนือสะดวกมากขึ้นนะคะรวมถึงประชากรในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS นะคะไม่ว่าจะเป็นลาวเมียนมาจีนตอนใต้เวียดนามกัมพูชาก็จะมีการเดินทางสู่เชียงรายมากขึ้นเช่นกันซึ่งจะส่งผลทำให้ธุรกิจนะคะในจังหวัดเชียงรายเนี่ยเติบโตขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นนะคะโดยขณะนี้ความเคลื่อนไหวของการซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงรายนะคะมีทั้งการซื้อที่ดินสำหรับทำธุรกิจซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรซื้อไว้เพื่อการพักผ่อนนะคะถ้าเป็นการซื้อเพื่อทำธุรกิจก็จะเป็นบริเวณในตัวเมืองเช่นแถบแหล่งช้อปปิ้งมอลล์หรือถ้าซื้อเก็บเพื่อพักผ่อนก็จะเป็นบริเวณตามแนวภูเขาและริมแม่น้ำกกเนื่องจากต่อไปเชียงรายจะกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอีกทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานในเชียงรายดีอยู่แล้วก็จะส่งผลให้ง่ายต่อการพัฒนาธุรกิจดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องมีการวางแผนด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้ดีนะคะไม่เช่นนั้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นมากขึ้นก็จะส่งผลให้การเติบโตมากเกินไปเพราะฉะนั้นเชียงรายควรจะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของนักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเน้นไปที่ปริมาณนะคะทีนี้นอกจากการมีถนน A3A แล้วการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนี่ยก็ยังเป็นการเอื้อประโยชน์เพราะว่าเชียงรายอยู่ในจุดเชื่อมโยงกับเมียนมาและลาวซึ่งต่อไปจะมีการลงทุนธุรกิจในเชียงรายมากขึ้นเชียงรายก็จะมีการเติบโตอีกมากคาดว่าในอีก5ปีจากนี้ไปจะมีความน่าสนใจเพราะการเปิด AEC จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภูมิภาคนี้การเปิด AEC จะส่งผลให้โรงแรมเป็นที่รู้จักมากขึ้นและนักท่องเที่ยวจะเข้าถึงเชียงรายง่ายขึ้นทั้งธุรกิจและราคาที่ดินก็จะเติบโตก็คือสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะซึ่งจากตอนนี้มีแค่คนไทยรู้จักเชียงรายนะคะเท่านั้นนะคะรวมถึงในอีก 3-5 ปีข้างหน้าก็จะมีโรงแรมและช้อปปิ้งมอลล์เพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีมหาวิทยาลัยเปิดเพิ่มขึ้นในเชียงรายนะคะปกติก็มีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็ยังมีโปรแกรมต่างๆที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาเมียนมานะคะเพราะฉะนั้นต่อไปชาวเมียนมาก็จะเดินทางเข้ามามากขึ้นเชียงรายก็จะเป็นศูนย์กลางนะคะโดยอาจจะมีนักศึกษาจากประเทศต่างๆในอาเซียนมาศึกษาอีกนะคะในเชียงรายขณะนี้มีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะประมาณ 95% นะคะซึ่งที่ไหนก็ตามที่มีศูนย์กลางการศึกษาในระดับinternational นะคะก็จะธุรกิจพวกนี้ก็จะเติบโตตามไปด้วยนะคะแต่ก็คาดว่าในอนาคตก็จะมีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก2แห่งนะคะในเชียงรายนะคะสำหรับธุรกิจโรงแรมก็มีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเพิ่มอัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ย 65-67% จากปีที่แล้วนะคะซึ่งอยู่ราวๆ 59% และตั้งเป้าธุรกิจขยายตัวในแต่ละปีราวๆ 10% ลูกค้าหลักกว่า50%ก็ยังเป็นคนไทยที่ไปเที่ยวเชียงรายนะคะแต่กลุ่มสเปนชาวสเปนและอิตาเลียนที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มาฮันนีมูนนะคะส่วนชาวอเมริกันก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุพวกวัยเกษียณเดินทางมาพักผ่อนนะคะกลุ่มที่เข้ามาเริ่มจะเติบโตอย่างเห็นได้ชัดก็คือประเทศคนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นอเมริกาใต้และอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนเข้ามานะคะมากขึ้นนะคะโดยใช้วิธีเช่าเครื่องบินเหมาลำมาเลยนะคะที่เช่ามาอย่างเชียงรายโดยตรงอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าอนาคตอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมโรงแรมอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นการค้ามันก็จะขยายไปสู่ภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะ ขนาดแม่สอดเป็นเมืองเล็กๆนะคะในจังหวัดตากก็ยังมีเครื่องบินมาบินลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอนาคตการทำธุรกิจนะคะในเขตภาคเหนือของไทยก็จะคิดว่าเจริญรุ่งเรืองเมื่อมีการเปิด AEC และพร้อมกับมีการทำถนน R3A นะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมทางบกนะคะทางเรือทางอากาศก็จะทำให้อาเซียนเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะแหล่งการค้าก็จะเดินทางไปได้สะดวกมากขึ้นการท่องเที่ยวก็จะขยายเติบโตตามไปด้วยนะคะค่ะถ้าเราอยากจะสรุปว่าโอกาสของ SME ไทยในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจเกษตรนะคะที่เราส่งของออกไปขายนะคะถ้ามีตลาดอาเซียนนะคะเราก็จะส่งไปขายโดยมีค่าขนส่งที่ใกล้กันมากขึ้นโลจิสติกจะช่วยทำให้โลจิสติกคอสต้นทุนค่าขนส่งเนี่ยลดลงเพราะการคมนาคมขนส่งมันใกล้ขึ้นค่าน้ำมันก็ลดนะคะก็จะทำให้ราคาสินค้าที่เราส่งออกไปขายนั้นสามารถจะวางตลาดอาเซียนได้ในราคาที่ไม่สูงคนอาเซียนก็สามารถจะซื้อได้มากขึ้นนะคะอุตสาหกรรมนะคะก็จะขยายตัวได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการค้าอุตสาหกรรมธุรกิจบริการต่างๆพวกโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็จะขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะการบริการก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าการคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้นการพาณิชย์นาวีเราสามารถจะพัฒนาพาณิชย์นาวีสามารถจะขนส่งสินค้าทางเรือขนส่งสินค้าทางบกขนส่งสินค้าทางอากาศก็สามารถจะทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของประเทศไทยเองนะคะคือนอกจากเรามีสนามบินนะคะ2สนามบินในกรุงเทพมหานครนะคะคือจะว่าไปแล้วสุวรรณภูมิถึงแม้ว่าอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการก็เราก็ถือว่าเป็นสนามบินที่ใกล้เมืองหลวงก็ถือว่าเป็นน่าจะนับได้ว่าเป็นเขตกทม.และปริมณฑลนะคะรวมทั้งสนามบินดอนเมืองที่เป็นสนามบินนานาชาติที่เราสามารถจะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวต่างชาติได้มากขึ้นนะคะปีนึง45ล้านคนนี้ได้สบายๆนะคะในต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามบินในอุบลราชธานีอุดรธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็เป็นสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ก็เป็นสนามบินนานาชาตินะคะภูเก็ตก็เป็นสนามบินนานาชาติเดี๋ยวนี้เรามีการบินข้ามภูมิภาคกันท่านอยู่อุดรท่านจะเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตก็สามารถจะบินข้ามภาคกันได้นะคะไม่ต้องมาลงที่กรุงเทพแล้วค่อยไปต่อจากกรุงเทพไปภูเก็ตไม่ต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการคมนาคมสะดวกถึงกันโดยรถยนต์โดยสารก็เช่นเดียวกันสามารถเดินทางจากไทยไปกัมพูชาไปเวียดนามนะคะไปจีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางสะดวกทั่วถึงกันนะคะก็ทำให้คนอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสของ SME ไทยถ้าเราสามารถพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานนะคะอย่างเช่นให้ได้ HACCP ให้ได้มาตรฐานเรียกว่า ISO นะคะตามที่ชาวโลกเขากำหนดมาตรฐานเอาไว้นะคะทั้งทางด้านมาตรฐานสินค้ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะนำสินค้าออกไปสู่ตลาดโลกได้อย่างสง่าผ่าเผยและสามารถจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยที่เป็น SME ได้อย่างสบายๆนะคะธุรกิจ SME เนี่ยได้รับการสนับสนุนนะคะจากนโยบายของประเทศก็คือตั้งธนาคาร SME เพื่อปล่อยกู้ให้กับธุรกิจ SME โดยเฉพาะนอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์ ยังได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ไปกู้ได้อีกนะคะและเร็วๆนี้นะคะเราก็พบว่าธนาคารออมสินได้เปิดตัวให้กับธุรกิจรายเล็กรายน้อยนะคะแม่ค้าตามตลาดสามารถจะกู้เงินไปทำธุรกิจได้โดยดอกเบี้ยต่ำโดยไม่ต้องกู้เงินนอกระบบจากพ่อค้าหน้าเลือดที่มาขูดรีดนะคะดอกร้อยละ20ซึ่งมันแพงมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่ก็จะเอื้ออำนวยให้กับ SME ได้สามารถลืมตาอ้าปากได้ด้วยตัวของเขาเองด้วยความสามารถของเขาเองประกอบกับกลไกของรัฐได้ช่วยสนับสนุนเอื้อให้ต้นทุนการกู้ยืมต่ำลงและในส่วนของโลจิสติกส์ถ้ารัฐช่วยให้เดินทางนำสินค้าจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้อย่างถูกลงแล้วก็ SME ไทยนะคะสามารถจะยืนตั้งงานได้ในเวทีอาเซียนไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรืออาเซียนบวก3และอาเซียนบวก6ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะชาวบ้าน